lytter til Myten og Mysteriet, 6 og 10'er med Bob Dylan. Jeg hedder Mikkel Falkmøller. Rigtig meget velkommen til et nyt afsnit i Radio 4's serie om Bob Dylan. Vi er nu nået frem til 2010'erne, og selvom manden nu er i 70'erne rent aldersmæssigt, så er det endnu et utroligt aktivt årti i Bob Dylans karriere. Han udgiver nye album med selvskrevne sange. Han udgiver 3 studiealbum med covernummer. Der udkommer hele 7 bootleg series album med ukendte numre og nye versioner af gamle numre. Der kommer 6 best of album og 3 live albums. Og samtidig så spiller han altså cirka 100 koncerter årligt rundt omkring i verden. Alene her i Danmark, der spiller han 10 koncerter, altså en koncert for hvert år. Desuden så udstiller han kunst og medvirker i reklamer, og han har i det hele taget fuld fart over feltet, og jeg bliver selv helt forpustet ved at ramse det hele op. Min medvært til at tale om Bob Dylan i 2010'erne er forfatter, foredragsholder og kulturjournalist Esben Strunk, som også var med i de 2 afsnit om Bob Dylan i 1970'erne. Og inden mig og Esben vi går i gang med at snakke om Dylan i 2010'erne, så lad os lige høre, hvordan han lyder i 2012 her på sangen Soon After Midnight.
I'm searching for phrases to sing your praises. I need to tell someone. It's soon after midnight and my day has just begun. She was passing by. It's soon after midnight and the moon is in my eye. My heart is cheerful, it's never fearful. I've been down on the killing floors. I'm in no great hurry, I'm not afraid of your fury. I faced stronger walls than yours. Charlotte's a harlot, dresses in scarlet. Mary dresses in green. It's soon after midnight and I've got a date for the fairy queen. And they chatter, what does it matter? The land they're dying in their blood. Two time and slim, who's ever heard of him? I'll drag his corpse through the mud. It's now or never, more than ever. When I met you, I didn't think you would do. It's soon after midnight, and I don't want nobody but you.
Bob Dylan, som han lyder på albumet Tempest, der udkom i 2012. Sangen hedder Soon After Midnight. Og så vil jeg rigtig gerne sige velkommen til dig, Esben Strunk.
Tak skal du have.
Du var jo også med i 70'erne, og nu er vi så gået frem til det sidste årti i Bob Dylans aktive karriere, eller næst sidste årti, det er i hvert fald 2010'erne, det årti, hvor han er i 70'erne, og det skal vi gå i dybden med inden for de næste par timer her. Og så skal vi jo selvfølgelig også lige komme frem til, eller gisne om, hvad der kommer til at ske i det næste årti, 2020'erne, som vi er i nu, og der udgav han altså også et album sidste år. Nyt studiealbum her. Du er forfatter, foredragsholder, kulturjournalist og Bob Dylan-fan, kan jeg vel godt kalde dig. Bob Dylan-kender.
Det vil jeg godt skrive under på, ja.
Det vil du godt skrive under på. Lad os skrue tiden tilbage her til 2010'erne, og for mig at se, så er det jo sådan et meget, et fuldstændig hæsblæsende og aktivt årti i Bob Dylans liv og karriere. Endnu et hæsblæsende årti, hvor der sker en masse ting og sager. Altså, jeg sad sådan og kiggede lidt på, hvad der egentlig er sket af udgivelser i det årti. Han udgiver nye studiealbum med selvskrevne sange. Det er så godt nok kun to. Men så kommer der altså tre studiealbum med covernummer. Og et af dem endda et tredobbelt album. Så kommer der hele 7 album i den her bootleg-series med ukendte numre og tidligere udgivne versioner. Så kommer der 3 live-album og 6 best-of-album. Og så kommer der altså også cirka 100 koncerter hvert år. Og det er altså i et årti, hvor manden han er altså i 70'erne nu. Han begynder også at udstille kunst, lave sit eget whiskymærke, medvirker i reklamer og så videre. Altså, det er jo fuldstændig vildt og hæsblæsende, især taget mandens alder i betragtning, synes jeg. Er der så nogle kendetegn og pejlemærker, som man kan spore sig ind på Bob Dylan i 2010'erne?
Jeg har jo ganske rigtigt været et spændende og inspirerende årti at være Bob Dylan-entusiast. Og det har det jo blandt andet også, fordi at jeg synes, at det er et årti, der har markeret en tilbagevenden til en virkelig stærk live-form. Altså han har jo givet nogle fuldstændig fantastiske koncerter, blandt andet herhjemme de sidste 10 år. Dem tænker jeg, at vi skal snakke lidt mere specifikt om.
Ja, helt klart. Ja, fordi han har faktisk givet 10 koncerter, altså nærmest et hvert år i 2010'erne. Men ellers, som sagt, det er som om, at hans karriere kører sådan lidt i flere spor. Altså, der er hans selvskrevne album, så der er koncerterne, og så er der hele de her bagkataloger, som der bliver nærmest er uudtømmeligt. Altså, det er som om, der bliver ved med at udgives nyt. Der må være et kæmpe lager og arkiv med Bob Dylan-materiale, som så kommer ud jævnligt.
Det er jo enormt spændende, det her spor med The Bootleg Series. Den her, jeg ved ikke, om det er noget, I har talt om i de tidligere udsendelser, men jo den her serie af frasorterede optagelser, både live- og studieoptagelser, der startede med at udkomme i 1991 med en tredobbelt udgivelse, Bootleg Series 1-3, og som nu er op på nummer, kan du huske det?
Nej, jeg kan ikke huske det. Nej, altså, er det ikke nærmest hvert år, der kommer et eller andet?
Der kommer mange, og det er jo lige præcis et kig ind i tilsyneladende et nærmest uudtømmeligt skatkammer af frasorterede optagelser. Og der er jo det her, som jeg mindes, vi også talte om i forbindelse med den her 70'er udsendelse, vi lavede, at han har den her notorisk hurtige måde at arbejde på, hvor han er inde i studiet og får det i kassen, og så er han sådan set videre ned ad landevejen. Og det betyder også, at der ligger nogle gange materiale, der er frasorteret, som virker mindst lige så godt som det, der endte på pladen. Det ene med, kan virke sådan lidt arbitrært, hvad der rent faktisk kom med på den officielle plade. Det viste sig med al tydelighed allerede fra den første bootleg series der, og siden er der også kommet virkelig, virkelig spændende ting. Og synes jeg allermest spændende, når fokus ikke har været på 60'erne, som er sådan lidt overbelyst årti i Dylans sammenhæng. Der kom for eksempel den, nu kan jeg altså ikke huske numrene på
de enkelte bootlegs,
men der kom den, der hed Telltale Signs, den kom både i en dobbelt og en tredobbelt udgave, som var frasorteret optagelser fra slutningen af 90'erne og frem efter, altså perioden fra comeback-albummet Time Out of Mind fra 97 og videre hen over Modern Times fra 2001 og nogle år fremad. Og det er jo igen det her, som vi også har talt om tidligere. Nu skal jeg ikke blive ved med at referere tilbage, fordi det er jo ikke sikkert, at alle har hørt de andre udsendelser, selvom jeg naturligvis håber det. Men det her med den spændende og meget dynamiske tilgang til stoffet, som han har både live og på plade.
Ja, altså jeg synes i hvert fald, noget af det bedste, som er kommet i det senere med Bob Dylan, det ligger nemlig på de her bootleg series album her. Jeg synes altid, man bliver overrasket over, at det er helt vildt, at også de numre, som så ikke er kommet med på de rigtige albums og så videre, der ligger virkelig nogle fantastiske numre i hele det katalog der.
Det hører jo også, hvis jeg lige må indskyde, det hører også med til den historie, at hele det her med, man kan sige, nu er det lidt ude igen, det her med piratplader, fordi nu er der ikke så mange, der gider de fysiske formater, whatsoever. Men pirat-CD eller piratplader var jo en hel industri i mange år, altså ulovligt udgivende plader med optagelser, der ikke havde fundet officiel udgivelse.
Ja.
Og det var jo faktisk Dylan-fans, der startede hele det, man vil sige, juridisk set tvivlsomme fænomen, nemlig i forbindelse med, at Dylan forsvandt fra offentlighedens søgelys i forbindelse med sit motorcykeluheld i 1966, hvor der så begynder at dukke uofficielle optagelser med Dylan og The Band, det der senere bliver til The Basement Tapes, der udkommer officielt i 75. Det begynder at komme piratoptagelser med det, de går og sysler med hjemme i The Bands hus i Woodstock. Der kommer en, der hedder Great White Wonder, senere Little White Wonder. Og siden jo masser af Dylan bootlegs, og siden alt muligt andet. Ikke? Men hele den industri startede faktisk med Dylans motorcykeluheld, og derfor giver det også meget god mening, at de driftige folk bag Dylan, altså pladeselskabet Sony, som han har været på i mange år, Sony opkøbte CBS, der var Dylans gamle pladeselskab, at de så simpelthen har, hvad skal man sige, gjort en dyd af nødvendigheden, eller taget konsekvensen, og så lavet de her officielle bootlegs, hvilket er en contradiction in terms, men som fan kan man jo kun være taknemmelig over, at det her ikke bare ligger nede i et arkiv, men rent faktisk kommer ud.
Ja, fordi så har man sådan ligesom både sådan de nye plader, han laver, men så altså også de her, så det er nærmest som om, der er sådan to albumkarriere i Dylans karriere, ikke, der kører sådan simultant.
Præcis, og fordi det rummer elementer af så høj kvalitet, og indimellem stor skønhed også, så har man heller ikke, altså, så bliver det heller ikke alt for påtrængende, den der bevidsthed om, at det jo også er en pengemaskine. Altså, man føler sig ikke malket på den måde, for man får rent faktisk kunstnerisk valuta for pengene, ikke? Ja. Det er jo ikke nogen naturlov, at der ligger alt det her arkivmateriale. Du kan se masser af andre store kunstnere, hvor der ikke er sådan et materiale at trække på. Jeg har tænkt meget over det i forbindelse med Leonard Cohen, der døde for nogle år siden, og hvor der har været relativt stille omkring ham efter hans død. Der kom et postumt album, men altså, vi har jo stadig de store bokssæt og arkivmateriale sådan til gode, og det er jo formentlig, fordi der ikke eksisterer sammenhæng.
Det samme med Lou Reed og David Bowie, hvor jeg også troede, der kom sikkert nogle fantastiske album. Det gjorde der altså bare ikke.
Nej.
Nå, men tilbage til Bob Dylan, og jeg synes, noget af det, der var sådan spændende i dansk standard i forbindelse med 2010'erne, det var jo altså, at han havde en stor udstilling på Statens Museum for Kunst, hvor han simpelthen udstillede malerier for første gang herhjemme. Det var en kæmpe succes, det hed The Brazil Series. Den fik sådan lidt blandede anmeldelser. Kunne man overhovedet putte Bob Dylan op og lave ham til kunstmaler og så videre. Jeg ved ikke, om du var inde og se den udstilling?
Det var jeg ikke. Det har ikke virket voldsomt påtrængende nødvendigt for mig. Altså, jeg har selvfølgelig set det andenhånds i forskellige sammenhænge, og ikke følt det som noget uomgængeligt.
Det var også
uanset hvor jeg er tit blevet skudt i skoene som andre Dylan-entusiaster, at man ligesom bøjer sig i støvet over alt, hvad Onkel Bob laver, og det synes jeg egentlig ikke er tilfældet. Altså, som jeg også har talt om tidligere, altså, man skal også tage det for, hvad det er. Og, altså, han er jo trods alt ikke en guddom, men blot en inspireret sangskriver, og jeg har ikke følt det nødvendigt at dykke ned i hans kunst.
Jeg mener heller ikke, det fik særlig gode anmeldelser, og det er jo ikke, fordi han er nogen Picasso, men det havde jo selvfølgelig en attraktionsværdi, fordi det var Bob Dylan, og det var i hvert fald en stor udstilling. Og jeg mener også, han kom og så udstillingen, i al hemmelighed. Og han fik også et venskab ud af det med kuratoren Kasper Monrad, som lavede udstillingen sammen med ham.
Siden har han jo så kastet sig over og svejse ting. Ja. Svejse store låger og porter. Der er nogle herlige billeder, hvor han står med svejseudstyr. Og
det er ret vildt.
I sit arbejdsværelse.
Ja.
Eller i sit værksted, må det hedde, ikke?
Jo. Ja. Og op gennem årtiet 2010'erne, altså, der har han løbende haft faniseringer og udstillinger, hvor han også selv har stillet op og så videre. Jeg kan huske ham der, kuratoren Kasper Monner, han fortalte en gang, han var til en udstilling nogle år senere i London, hvor han var blevet inviteret. Og så var Bob Dylan til stede op i et særligt hemmeligt rum, hvor særligt udvalgte gæster kunne komme op og lige få et håndtryk. Og han sagde, at han stod i kø, og foran ham i køen, der stod Mick Jagger og ventede også på at komme i audiens hos Bob.
Fantastisk.
Ja. Men altså, Bob Dylan, han fyldte 70 i 2011. Der lavede jeg blandt andet en stor hyldskoncert til Bob Dylan inde i Vega. Og så spillede han jo altså også en fantastisk koncert derovre under åben himmel i den fynske landsby. Der ved jeg, at du også var der.
Jeg er glad for, at du nævner den. Og det er jo tit sådan, at hvis nogen har været til en eller anden mere eller mindre eksklusiv koncert, så skal de gerne fremhæve den som noget fuldstændig enestående, fordi de selv var der, ikke? Men jeg vil sige, at den her var faktisk, og jeg har et vist sammenligningsgrundlag, ligesom jeg ved, du også har.
Du har været til 30, ikke?
Ja, jeg har ikke talt på dem, men det ligger på det lav.
Ja.
Men det her, det var vitterligt en ganske speciel koncert. Det er jo på grund af den smukke ramme, men også fordi det var et lidt anderledes sæt, han spillede. Det var nogle interessante udpluk fra bagkataloget, og så var han virkelig, og jeg har genset det her på video siden, og fået, du ved, nogle gange så kan erindringen godt snyde lidt, og fået bekræftet den her oplevelse af, at det var en ualmindelig glad Dylan. Han stod simpelthen og grinede og smilede, og man tænkte lidt, om han havde røget en joint inden, eller hvad. Man kunne godt lidt få det indtryk. Jeg husker, han lagde ud jo, med Everybody Must Get Stoned, og stod klokket lidt i teksten og grinede. Og så det var en ganske særlig aften med Dylan.
Ja, men, ja så, det var også fordi, altså, jeg synes, det der med, at han står sådan i solen, altså sådan, og man kunne komme helt tæt på, det var meget sådan, wow, man var nærmest helt op i hovedet på Bob, som stod foran.
Ja, det kan man jo også være til de store arena-koncerter, hvis man er så heldig at få billetter nede foran. Jeg kunne sige, jeg hørte ham i Leipzig for et par år siden, hvor jeg også var lykkedes med at få billet på første række. Og som vi også har talt om med forslukket mikrofoner, det her med, at det har tit slået mig ved de her efterhånden mange Bob Dylan-koncerter, hvilket gigantisk privilegium det er at få lov til at være fysisk. Så det her, nu kommer det til at lyde som om, jeg alligevel synes, han er en helligdom. Men det er ikke nødvendigvis det, jeg mener. Men det her med, jeg synes, at han er en række gode grunde, som I sikkert også har diskuteret i nogle af de andre udsendelser, vitterlig må betragtes som en af de væsentligste nulevende kunstnere, også på tværs af kunstarter. Det har jeg lyst til at begynde at sidde og begrunde, så det ikke, så det ikke hænger og svæver som et postulat, men det er måske ikke andet lige i den her udsendelse. Mm. Men han har jo haft fundamental betydning, for, blandt andet kvæg den her nedbrydning af de traditionelle barrierer mellem finkultur og popkultur, som han mere eller mindre egenhændigt stod for med sine plader i midten af 60'erne, hvor han lige pludselig viser, at man kan faktisk tage det her primitive popformsprog, 12 takter, 4 akkorder, og forsyne med nogle tekster, som her har litterær prægnans. Ikke? Så på den måde udvidede han både mulighedsrummet for, hvad man kunne med popmusik, som på det tidspunkt udelukkende handlede om teenage-kærlighed, ser på tekstuniverset. Ja. Og samtidig udvidede han jo også, hvad litteratur kan være for en størrelse. Og den proces, der startede der i 65, kan vi ret konkret tidsfeste til, det var den, der så kulminerede, da han her i det årti, vi skal tale om i dag, modtog Nobels litteraturpris i 2016.
Ja, og den skal vi lige, den kommer lidt senere.
Jeg skal nok gemme det. Men min pointe var egentlig det her med, at i kraft af, hvor væsentlig en kunstner han er, og selvfølgelig også, hvor gådefuld og karismatisk han er, så har det gang på gang slået mig, hvilket stort privilegium det er, rent faktisk fysisk kunne gå ind, sætte sig på en stol og være 5 meter fra Bob Dylan, og se ham på arbejde. Og det bliver jo ikke mindre inspirerende af, at han ikke kommer og leverer en bevidstløs hitparade, ligesom for eksempel, jeg ved, Rolling Stones, er du meget glad for, men hvor det jo, som jo trods alt, mere er rejsende i nostalgi,
ja, end absolut, Dylan er. Absolut.
Hvor Bob Dylan jo maler videre på det her mesterværk aften efter aften, på en måde, der vi talte om tidligere, det her med, at han på mange måder tilgår sit materiale som en jazzmusiker, ikke? Altså, der er ligesom den her hovedstol af materiale, som han så ligesom ældrer videre på, både melodisk og også rent poetisk, hvor han justerer teksterne.
Altså, jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle snakke lidt om koncerterne lidt senere, men nu er vi jo egentlig godt i gang med det.
Nej, du styrer slagets gang.
Okay, fordi jeg synes bestemt, at det her årti her, der er nemlig, der sker også et skift med hans koncerter, som vi lige kan komme ind på. Men altså her i starten af årtiet, så får han også en meget fin ordre af præsident Obama. Han får The Presidential Medal of Freedom. Og ved den her prisoverrække til Det Hvide Hus, der er det sådan, der ser Bob Dylan nu sådan meget, kan man sige, han er ikke jublende glad. Som altid, når han får nogle af de her store priser her, så ser han sådan helt udtryksløs ud i ansigtet, og som om han bestemt ikke har lyst til at være til stede. Vi har også et klip, så vi lige kan høre, hvor præsident Obama, hvor han holder tale om Bob Dylan. Lad os lige prøve at lytte.
Bob Dylan started out singing other people's songs, but as he says, there came a point where I had to write what I wanted to say, because what I wanted to say, nobody else was writing. So born in Hibbing, Minnesota, a town, he says, where you couldn't be a rebel, it was too cold. Bob moved to New York at age 19. By the time he was 23, Bob's voice, with its weight, its unique gravelly power, was redefining not just what music sounded like, but the message it carried and how it made people feel. Today, everybody from Bruce Springsteen to U2 owes Bob a debt of gratitude. There is not a bigger giant in the history of American music. All these years later, he's still chasing that sound, still searching for a little bit of truth, and I have to say that I am a really big fan.
Så præsident Obama is a really big fan. Det er jo flot, tænker jeg. En stor ord fra USA's præsident og fra den her hyldest her. Men som altid, så virker Bob Dylan sådan selv sådan lidt tøvende omkring det. Og er sådan lidt modvilligt. Han modtager det, men jeg går ud fra, at han må være stolt over det.
Ja, man kan sige, året forinden var han jo faktisk, i 2010, var han inviteret ind i Det Hvide Hus og spille for Barack Obama og leverede en uforglemmelig version af The Times They Are Changing. Og det var en meget smuk stund, som man sikkert også kan finde på, på YouTube.
Ja.
Hvor man, synes jeg, også aner noget andet end den der blaserede attitude og det der ubehag ved, ved at være til stede på den måde, hvor man faktisk også aner en ydmyghed over øjeblikket og dets tyngde. Man kan sige, at den stund er også historisk signifikant på den måde, at det bliver sådan en en konklusion på den kamp for borgerrettigheder, som Bob Dylan jo var involveret i helt i starten af sin karriere i 1960, og du husker på, at han var med på marchen ud mod Washington i 63 sammen med selveste Martin Luther King og sang meget specifikt om racespørgsmålet i de første år af sin karriere. Og nu stod han så der alle de år efter, og USA havde fået sin første afroamerikanske præsident. På den måde gav det jo rigtig god, men jeg ved ikke, om man må sige afroamerikanske dag, eller om det hedder noget andet.
Nej, jeg kan heller ikke helt finde rundt i alle de nye termer.
Nej, men bevares, det var i hvert fald et prægnant øjeblik, og en meget, meget smuk optagelse. Han spillede selvfølgelig, som sagt, The Times That Are Changing, for albumet er sammen.
Skal vi ikke lige høre lidt af den? Den ligger nemlig her.
Jo,
der kan man også høre, altså, hvordan hans stemme lyder nu her i starten af 2010'erne, den der er virkelig blevet ældet. Nogen vil sige ældet med øynene.
Og hvis jeg må indskyde, prøv at lægge mærke til hans guitarspil også, fordi det synes jeg faktisk er et eksempel på det her med det jazzede anslag, hvor at han står ikke og høvler akkorder af, han kaster sådan nogle små fraseringer ind på sin western-gitar.
Ja, og det er jo også en af de sidste optrædener, hvor han faktisk spiller guitar. Det gør han næsten aldrig længere, fordi han har fået gigt i fingrene, går historien i hvert fald. Men her der er han i hvert fald i Det Hvide Hus, og lad os prøve at høre. Times Are Changing er nu 2010.
Come gather round people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept that soon you'll be drenched to the bone if your time to you is worth saving. They better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, keep your eyes wide, the chance won't come again. But don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing.
Bob Dylan fra Det Hvide Hus.
Ja, det er
starten af 2010'erne.
Stærkt bevægende.
Ja, det er det, og man kan virkelig høre, at det er altså også en ældet stemme, ikke? Som, og det er nærmest blevet, den spiller sådan en meget sådan langsom tempo, sådan lidt vals-agtigt.
Ja, det er sandt. Man må også sige, at Dylan har været sådan lidt af en darling for demokratiske præsidenter og præsidentkandidater gennem årene. Jimmy Carter var rigtig glad for Dylan, og så spillede Dylan jo også ved indsættelsesceremonien for Bill Clinton i sin tid. Lavede en fin version. Ja. Fin version af Chimes of Freedom, en anden af de her sange fra starten af 60'erne.
Ja, det er også Obama, han kommenterer selv på den her optræden her. Han er jo sådan lidt regnet med, at altså normalt så vil folk jo komme, de er jo ellevilde for at få taget billeder sammen med Obama, også de allerstørste stjerner, og der er sådan kamp om at stå ved siden af ham osv. Intet af det gav Dylan, han rakte en hånd ned og gav ham hånden efter nummer og grinte til ham, og så forsvandt han bare. Så det han gider altså ikke at stille op til et officielt billede eller noget som helst. Og det var han egentlig glad for, Obama, fordi det var sådan, Bob Dylan skulle være. Han skal være den her myte her, som lidt forsvinder ud af det blå. Jeg synes, vi skal snakke om det album, som, som er det første studiealbum med egne selvskrevne numre i lang tid, og det kommer i 2012, som hedder Tempest. Og jeg synes, det er et fantastisk album. Altså i min optik, så er det lige så godt som det der Time Out of Mind, som er normalt at udråbe som hans store comeback-album i de senere år. Det kom i 97. Og det her, det kommer altså i 2012. Hvad er det for et album, Tempest? Kan du egentlig godt lide det? Hvad synes du om det?
Jeg synes, det er en fantastisk plade. Jeg synes på mange måder også, det markerer, ligesom han har gjort live. Det synes jeg heller ikke, vi er færdige med at snakke om.
Mm.
Men jeg synes, det har været et årti, både på plade og live, hvor han også er vendt tilbage til noget melodisk, som til dels var gået tabt i nullerne, hvor der indimellem gik sådan lovlig meget 12-takters
ja.
Blues.
Ja, lige præcis.
Og også på plade. Hvor der er nogle altså decideret stærke sange på Tempest.
Ja. Det er også det, jeg godt lide. Det er nemlig stærkt melodisk materiale. Ikke?
Ja. Jeg vil gerne opholde mig ved den sang, der hedder Long and Wasted Years, fordi den er sådan en klassisk Dylan-ting, ikke? Hvor man, altså, hvad handler den sang egentlig om? Det må du fortælle mig, Mikkel. Som vi talte om i 70'er-afsnittet, så er det jo en væsentlig pointe, at de her sange ikke nødvendigvis kan analyseres, eller decifreres, eller forstås. De står der simpelthen bare.
Ja.
Vi skal tale Nobelprisen her lidt senere, hvor han jo netop selv går ind og snakker om det her med, at poesi ikke behøver at betyde noget. Det synes jeg, det er et godt eksempel på. Men der er bare nogle one-liners i, som er fuldstændig ubetalelige, og overgangsstillerne siger, I wear dark glasses to cover my eyes. I got secrets in them that I can't disguise. Eksempelvis.
Ja. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. If I hurt your feelings, I apologize.
Der er sådan noget klassisk amerikansk i, samtidig med, at man ikke rigtig forstår, hvad i alverden der sker.
Ja. Der er også, det er også som om, der kommer sådan lidt sådan en sang som Pain Blood, som måske er mit yndlingsnummer for Tempest. Det er ikke, fordi jeg sidder og analyserer den, men altså, det er jo sådan virkelig en rå tekst. Altså, det er jo sådan, han bider virkelig fra sig, altså. Også i, der var en, jeg tror, første single fra albumet, det der Duncan Whistle, det der, hvor han går som sådan en gangster i videoen på gaden. Jeg ved ikke, om du kan huske.
Jo, det er dejligt, når han laver musikvideo.
Ja, altså jeg synes han viser sådan ret meget tænder her også.
Ja. Det er en meget blodig plade, det har du fuldstændig ret i. Det er en plade, det er Pain Blood et godt eksempel på. Jeg synes, Scarlet Town er et endnu bedre eksempel på det. Det er en plade, hvor der også er sådan en dystopisk eller civilisationskritisk undertone, som er noget, der for alvor er snedet sig ind i hans sangskrivning her de sidste 10-20 år. Ikke?
Mm-hmm.
Scarlet Town, som er sådan et dystopisk parallelunivers, hvor han siger, where all human faults seem glorified. Altså, hvor al menneskehedens fejl, eller menneskehedens dårskab bliver glorificeret. Så det bliver jo sådan en kulturkritisk fabel nærmest, kan man sige.
I forbindelse med albumet Tempest, så kommer der jo også en del sådan, hvad hedder det, jeg ved ikke, om man skal kalde det for rygter, eller, men i hvert fald historier og mediehistorier frem om plagiat, altså at han simpelthen har tyvstjålet tekster fra blandt andet en japansk haiku-digter, og der er også andre strofer, som er sådan blevet googlet frem til, at det er måske ikke Bob Dylan, der lige har skrevet det. Det ved jeg ikke, om du kan huske.
Men den har også været der tidligere, den diskussion. Jeg tror også, den var det i forbindelse med Love and Theft allerede, hvor det var en sydstatsdigter fra 1860'erne, som han angiveligt havde planket direkte fra.
Ja.
Og det er jo, igen, synes jeg, en lidt forfejlet diskussion, fordi at, som Dylan selv har sagt på et tidspunkt, vist nok med et citat fra Woody Guthrie, at sangene, de er allerede ude i luften. Det er et spørgsmål om at plukke dem.
Mm-hmm.
Det, og det er jo det, der er Dylans store force, og måske også en del af forklaringen på den appel, han har på trods af de her teksters meget obskure karakter. Det er jo netop, at han griber ned i sådan et stort kollektivt kulturelt arvegods, af både finkulturelle referencer, af obskure folkelige ting, af fakta, fiktion, historie, geografi, og putter ned i sin egen store smeltedel og får original kunst ud af det. Så for mig at se, er det ikke noget, der tager noget fra hans værk. Det er tværtimod en væsentlig del af hans værk, at han netop
Men det er jo også noget, som
stikker snabel ned i det her store reservoir, ikke?
Jo. Jo, jo, og det er jo noget, som du siger, altså, han har gjort det altid, altså, og det er i folkesangstraditionen, ikke? At man sådan låner hinanden, og det, altså i gamle dage var der også ikke copyrights på, man vidste ikke rigtigt, hvor den oprindelige tekst egentlig kom fra, så man sådan, man tog dem bare, og så byggede videre på dem, ikke? Og det er jo egentlig bare den tradition, som man altid har arbejdet efter, men nu er det jo så bare blevet så nemt i googlingens tidsalder, og sådan finde nye kilder og finde ud af direkte, hvor tingene kommer fra i starten, ikke?
Ja, ja, og så bliver det sådan en meningsløs detektivopgave, altså ja. Frem for at huske på, at det her i først og sidst handler det her om, at det er en kommunikation, ikke? Altså det, det er noget, der går ud fra kunstneren og til hans lyttere, og det er jo, hvordan det fungerer.
Ja, og så kan der jo også gå sport i den, altså i at sådan rive tæppet væk under Bob Dylan, fordi han er puttet op på den her pedestal som den største sangskriver nogensinde, ikke? Altså, så kan det jo være en god historie, at man ligesom har fundet ud af, han går og stjæler fra andre, ikke?
Jo, lige præcis. Der er jo øvrigt også eksempler på det på hans seneste plade, men det kan vi vende tilbage til.
Ja, det skal vi tilbage til. Ja. Altså, men Bob Dylan, han mener jo bestemt heller ikke selv, at det er noget problem, og der var også et interview med ham i Rolling Stone Magazine i forbindelse med de her plagiat-historier, hvor han faktisk er fuldstændig rasende. Jeg vil godt lige læse lidt højt fra det. Han bliver spurgt om, hvordan han har det med de her forskellige quotations, som han har taget forskellige steder fra. Så siger han bare, oh yeah, in folk and jazz, quotation is a rich and enriching tradition. That certainly is true. It's true for everybody but me. There are different rules for me. Wussies and pussies complain about that stuff. It's an old thing. It's part of the tradition. It goes way back. These are the same people that tried to pin the name Judas on me. Judas, the most hated name in human history. If you think you've been called a bad name, try to work your way out from under that. Yeah, and for what? For playing an electric guitar? As if that is in some kind of way equitable for betraying our Lord and delivering him up to be crucified. All those evil motherfuckers can rot in hell.
Det er fantastisk. Og man forstår jo også
rasen,
godt.
Ikke?
Altså. Jo, og man forstår det jo også godt. Og det er jo sådan en besynderlig ting, som måske har noget at gøre, altså, som har rødder helt tilbage i 60'erne, hvor han i den grad i rockens ungdom blev bundet op på en rolle, som han ikke havde bedt om. Men det har hængt ved på en eller anden måde. Der har altid været sådan en virkelig idiotisk Dylan-reception, der har fået lov til at køre hele vejen op til i dag. Ikke? Altså folk, der fans, der på en måde føler, at de har en eller anden form for ejerskab til ham. Mm-hmm. Og det kan du stadig møde, det kan du stadig høre samtale mellem gerne midalderne fans i garderoben efter en koncert eller noget. Ikke? Altså, der er jo folk, der tilgår rockmusik, som om det er en form for sportskamp eller sådan noget i den stil. Og der er helt klart en dumhed, der er fulgt med her. Mm-hmm. Det er jo ret ironisk, i og med, at det er en af de mest begavede eksponenter for den her særlige kulturelle udtryksform, vi sidder og taler om. Mm-hmm. Men der har helt klart været et efterslæb af idioti, som man godt kan forstå, han reagerer på.
Men det er meget skægt, at det så er nu, hvor han sådan er i aldersmæssigt i 70'erne, altså, at han begynder sådan faktisk at virkelig kommentere på det her. Altså, det går ham på. Altså, sådan, der er også en anden stor pris, han modtager, eller en hyldst, han får i 2015. Der er sådan noget, der hedder Music Care Person of the Year, hvor Bob Dylan bliver hyldet af Gud og hver mand til et kæmpe galashow i Los Angeles, hvor Bruce Springsteen og Neil Young og Sheryl Crow, Crosby, Stills, Nash, Tom Jones, alle mulige optræder med hans sange, og Jimmy Carter, den tidligere præsident, holder tale for ham. Og så forventes det jo, at Bob Dylan han kommer op, fordi han er til stede, og holder sådan en eller anden mærkelig, lille, kort takketale, som han plejer at gøre. Men her, der holder han altså faktisk en tale på 20-30 minutter, med et stort manuskript, hvor han virkelig sådan fortæller om hele sin historie og sit liv og sine inspirationskilder. Jeg var sådan helt blown away, altså sådan, da jeg så klip derfra og læste den tale, fordi jeg tænkte, wow, sikkert meget han pludselig giver ud af sig selv i så moden en alder, ikke? Altså nu er han i midten af 70'erne. Men han kommer også ind på det der altså med kritik omkring ham, og man kan mærke, det brænder ham stadig på. Altså, han siger sådan, hvorfor er det mig, der bliver kritiseret for at synge dårligt? Det siger man ikke om Leonard Cohen og Lou Reed. Og jeg ved ikke, altså, hvorfor tror du, altså, at han begynder sådan her i hans sene år, og sådan virkelig være sådan, komme med de her vredesudbrud, både om plagiater og hans stemme og så videre. Er det sådan, er der noget, han har haft behov for at skulle sige, men som han først tør sige nu her på hans ældre år?
Jeg ved ikke,
hvad er det?
Måske bliver man også bare mere ligeglad med ordene, ikke? Jeg tror, at det her det er nogle ting, der har gået ham på gennem årtier, ikke? Som vi talte om for et øjeblik siden. Så har der jo været sådan en sådan nogle rigtig tåbelige ting i receptionen af hans arbejde gennem alle årene, det vil sige de sidste 50, små 60 år, og at han reagerer på det, det er jo forståeligt nok. Men det er også noget med, du synes også, man kan se andre eksempler på, at Dylan måske i lidt højere grad tillader sig at træde frem som menneske i de her år. Man bliver på en eller anden måde mindet om, at han jo bare er et menneske, og ikke en eller anden form for orakel, der svæver frit i det tomrum. Og det, synes jeg, som end klæder ham udmærket. Der var også en episode ved en koncert i Wien, tror jeg, for nogle år siden, hvor han lige pludselig stopper midt i koncerten og giver sig skæld ud på publikum på grund af deres evindelige mobiltelefoner.
Okay.
Sådan noget ville Bob Dylan normalt aldrig gøre.
Nej.
Ja, så om det er fordi tiden er blevet tåbeligere og behovet er blevet større for at gå i rette med den, eller om han bare er blevet mere ligeglad og har behov for at få de her ting af sit bryst, det skal jeg ikke kunne sige.
Det der med stemmen der, hvad synes du egentlig om Bob Dylans stemme, hvis vi lige skal tage den snak?
Ja, jeg ved jo, jeg har haft sådan en sangcoach, som havde det rigtig svært med ham.
Hun skal nemlig på banen om lidt, hvor hun skal gennemgå Bob Dylans stemme her i 2010'erne her.
Ja. Der er jeg jo mere på Billy Crosses hold. Jeg kunne spille især en gang til mig en samtale i en helt anden sammenhæng, men hvor vi selvfølgelig alligevel kom til at snakke om Bob Dylan. Han sagde, at Bob Dylan er den største nulevende hvide sanger, vi har overhovedet. Og det er jeg enig i. Den slags er selvfølgelig, at jeg er ikke sangcoach, så det bliver en rent subjektiv vurdering. Men han er jo en utrolig udtryksfuld fortolker af sin egen sang. Han synger selv et sted, jævnfør i øvrigt Obamas tale her, som vi hørte for et øjeblik siden. Han synger et sted, "Some people tell me I've got the blood of the land in my voice." Ikke? Så der er jo virkelig noget patina og noget erfaring i den her stemme, som der på en eller anden måde matcher teksterne meget, meget smukt. Man kan sige, det tror jeg også jeres coach, der har talt om, at der også er forskellige perioder i hans vokaludfoldelse. Han havde en vis periode, jeg tror i nullerne, hvor han fraserede på en ganske bestemt måde, hvor han ligesom gik op på ordene
præcis.
Til sidst. Hvor jeg synes, de senere år, altså, som jeg talte om før, så synes jeg virkelig, at han har haft nogle stærke år live her de sidste 10 år. Det var blandt andet vist sig specielt her de seneste få år, at han har tilladt sig sådan en nærmest nænsom vokal approach en gang imellem. Meget, meget klædelig. Så jeg synes faktisk, han har, og igen, det har jeg ikke noget teknisk belæg for, men min oplevelse er, at han egentlig har en stor udtryksmæssig spændvidde i sin stemme. Fra den vrede snæren til det nærmest nænsomme.
Ja, og den har i hvert fald skiftet rigtig meget altså i de 60 år, han har eksisteret, ikke? Som sanger. Nu skal vi lige høre et indslag her med Julie Lindell, stemmekursen, hvor hun lige sådan taler om Bob Dylans stemme her på hans seneste album, som vi også skal tilbage til i næste time. Det, der hedder Rough and Rowdy Ways.
McKinley Small, Dr. Super Kidley, but death is on the wall. Say it to me, if you got something to confess. I heard all about it, he was going down slow. I heard it all, the wireless radio. From down in the boondocks, way down in Key West, I'm searching for love, for inspiration. On that pirate radio station, coming out of Luxembourg and Budapest, radio signal clear as can be. I'm so deep in love that I can hardly see. Down in the flatlands, way down in Key West. Key West is the place to be if you're looking for immortality. Stay on the road, follow the highway.
is fine and fair. If you lost your mind, you'll find it there. Key West is on the horizon line.
Key West fra Bob Dylans nyeste album, der udkom i 2020. Og nu skal vi tale om Dylans stemme her i de senere år med stemmecoach Julie Lindell. Julie, hun var også med i de afsnit, der handlede om Dylan i 60'erne, 70'erne og også 90'erne, hvor hun analyserede Dylans stemme dengang. Og nu skal vi altså kigge på Dylans stemme anno 2020. Og sidst vi talte om den, det var altså i 97.
Det er jo i hvert fald... Hvis
ja, hvad er der sket? Nu er der gået simpelthen 22 år her, og han er blevet 79.
Ja, og der er jo... man kan jo høre, at der næsten nogle af tonerne forsvinder, ikke? Og der er kommet ikke kun... men der er også kommet en distortion.
Han er svært ved at trække vejret nærmest.
Og men så kan du høre, når han går op i det øje. Så kommer der sådan kun en lille falset... hæs lyd deroppe, ikke? Så han kæmper jo lidt for at squeeze noget lyd ud. Men det tror jeg godt, han kan lide. Altså, det råt skal det være, og anti-pænt.
Mm-hmm.
Lad os bare rive og rusk i det hele. Men det har jo ekstremt meget udtryk. Altså, når man sidder og hører det, du skal også tænke på produktionerne, og så den måde. Du sætter ned og analyserer hans... de toner, da-da-da-da, det er ligesom at høre et godstog, da-da-da-da. Det er ligesom at høre sådan en godstog, du sidder i godstog.
Og som sådan hiver lidt efter vejret, som sådan arbejder.
Ja, og som har lidt, og hjulene piver lidt, ikke? Men det er også den her rytme, og så den her, da-da-da-da. Og tit til slut i strofen, hvor det er svært at holde den, det er også der, den nemmeste tone er, der går lidt ned. Ikke? Og så kommer han lige op på, ikke? Og det er altså bare ikke højt, det her. Altså, det er ikke svært at synge. Hvis man en lille smule aktiverede sine mavemuskler og sin støtte, gjorde sig en lille smule umage, så kunne det altså lyde bedre. Men det er så i så afslappet position, ikke? At man er...
Altså, jeg har også hørt, at de sidste par albums, der har bandet virkelig, altså, og det hele produktionen er lavet omkring hans stemme, det der er tilbage af stemmen, og det er arrangeret efter det, og nummerne er skrevet efter, hvad han har tilbage. Altså, ja. Fordi der er ikke så meget.
Ja. Og det, jeg synes, der er også rigtig sjovt og interessant, er, at vi begge to får mere og mere creak på vores stemme.
Ja, det kan godt være,
og lytter til det.
Vi bliver Bob Dylan-ficeret.
Ja, det gør vi. Men jeg tror, at han taler sådan også, og jeg tror, at... mange kan lide det, fordi det er jo fyldt med udtryk. Alle de her, hvis du taler med en, der virkelig har været igennem nogle ting, ikke?
Mm.
Så kan du godt høre, at det er en, der er fuldstændig ærlig. Ikke? Nå, hej, goddag, ikke? En, der gør sig umage.
Ja.
Og det er den måde, han taler på, og det er den måde, han synger på. Så vi har creak, og vi har swang, og vi har distortion. Jeg kan ikke høre alle ordene, der er også altså, ikke sådan en... Altså, han gør sig ikke umage med og altså, han fantastiske tekster, han giver dem ikke meget lov til at få lov til at blive opdaget.
Han giver dem ikke meget kærlighed.
Altså, så kan man altså mumle sang, ikke?
Ja.
Og det er jo det her, jeg synes, kan minde om nærmest sådan en form for lav mumlebøvsen, hvis jeg skal virkelig være grov, og jeg ved, at der er nogen, der... Jeg siger ikke, hvor jeg bor, fordi jeg bliver skudt ned, men det bliver jo... Men... Jeg vil give ret i, at det er i hvert fald ikke forestillet. Og det, men som sangcoach, så det er bare sådan, han havde ikke behøvet at synge sådan, men han kan jo lide det sådan.
Mm-hmm.
Altså,
men man tror du ikke, altså spiller alderen ikke ind på det her tidspunkt, når man alligevel er blevet 79 og har brugt sin stemme så meget, altså på så mange måder?
Jo, jeg tror, han mistede muskelmasse til simpelthen, og de der høje toner, som slet ikke er høje, dem kan
han knap
komme
ikke,
op på, ikke?
Ja.
Og melodien er ikke svært, det er ikke noget, der er hårdt og svært, ikke? Men han har jo heller ikke nogensinde været en, der lagde energi eller effort i det at synge. Jeg tror, at det for ham skal det være, det er meget mere et mindspace at synge, og det er slet ikke en fysisk ting eller noget, han skal gøre sig umage med, det er noget, han skal læne sig over i. Det lyder meget mere som meget afslappet ting, hvor andre mennesker, de... Nej, 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 nej. Altså, de gør noget, de tænker, nu skal jeg op i gear, men det er bare sådan, nej, jeg falder bare her. Altså, det skal bare være chilled, ikke?
Ja. Ligesom at ryge opium eller et eller andet.
Ja, der er jo, men altså, det er jo interessant, fordi der er alle lydene nu. Det er både nasalt, det er twanget, det er dybt. Han prøver at komme op på noget højt, det er der ikke længere, den er gården. Og højden ryger også som noget af det første, fordi det kræver, at stemmelæberne strækker sig længere for at lave en højere tone. En tone er hertz, det vil sige, hvis du skal nå det høje C, så er det 1000 gange per sekund, dine stemmelæber skal svinge mod hinanden. På et A er det 440, eller alt efter stemningen. Så det kræver, hvordan laver du en højere tone, altså går op i pitch, det gør du ved at strække stemmelæberne længere, og de bliver jo også mindre fleksible, hvis der er ar, og de er smadret, ikke? Altså, og så forsvinder højden til, der skal man have så præcis en støtte og luftstrøm, der går forbi stemmelæberne for at lave det, at den fleksibilitet, den er fuldstændig røget, ikke? Så det, der kom bare sådan en luftlyd.
Jamen, jeg spillede det for en af mine gamle venner, som også er kæmpe Bob Dylan-fan. Han har ikke lige hørt med på, han sad og kom til at grine her, ligesom du også. Hvad er der sket?
Men et eller andet sted, når man er nået hertil, så er det også bare ligegyldigt, fordi det er Bob Dylan. Ja, altså, fordi det, man har også et eller andet sted, at man måske også gået hen og blevet så legendarisk, at folk er ligeglade. Du kan nærmest give hvad som helst. Han bliver ved med at leve, ikke?
Altså
bare,
fordi
at man hører ikke kun det, han laver lige nu. Man hører hele hans historie.
Det er det.
Så man kan slippe afsted med meget, ikke?
Og det samme, når han spiller koncerter. Altså, der kan han også slippe afsted med bare at stå og spejle ikke på
scenen. Men det er jo meget sjovt, at han har jo lavet... Han har jo haft en Frank Sinatra-periode.
Mm.
Altså, det er jo helt crazy, for Frank Sinatra er jo også virkelig det modsatte af den samme tid, den der meget... Altså, det er sådan meget sunget ud, og en helt anden svung af rytmik, og en helt anden overlegen effort i og polerethed, ikke? Som er sjovt, at han har inspireret ham.
Og det var først, at Bob Dylan var over 70, han fik hans Sinatra-periode,
ikke? Ja, så fuldstændig opfinder han en inspiration der, ikke?
Ja.
Og henter noget der, hvor det er vores pudsigt.
Ja.
Og lidt tilbageskuende, kan man sige, ikke?
Absolut.
Men det tror jeg, han er fuldstændig ligeglad.
Det tror jeg. Det er
han er en karakter, han har stået ved, hvem han er, og han har jo ikke været den samme, og derfor lyder han forskelligt.
Mm.
Men han har altid været autentisk, og det kan man sige, det er det, der er fællesheden, og han har altid været fuld af det udtryk, der var lige der, og det tror jeg, mennesker kan relatere til. Det er bare ikke så vokalistagtigt, og alligevel er det ekstremt vokalistagtigt, fordi at det er så autentisk, at det, han føler, som han har skrevet, det er også det, der kommer ud. Så det hænger sammen. Der er ikke en disharmoni, men det smelter sammen. At man kan mærke, at lige sådan, som man har det, og det, han tænkte med det, det er også sådan, det er. Og der er no bullshit, ikke?
Ja.
Og det kan jeg godt sætte mig ind i. Det er rå... fuldstændig naturalisme, som han repræsenterer for den tid, den nu er. Og han kan ikke være en anden tid på et andet tidspunkt, end der, hvor han er kommet frem til at opleve, om det er fordi, at han elsker Jesus, eller han elsker Johnny Cash, eller hvad det er, han er inspireret af. Så er det det, der optager ham, eller om det er noget politisk, og så er det det, der kommer ud.
Ja.
Han vil ikke kunne være en anden end det.
Nej. Det er i hvert fald en historie, vi godt kan lide. Og fortælle dig selv om Bob Dylan.
Det er sådan, det lyder i hvert fald også. Ikke? Også for en, som virkelig ikke er vild med Bob Dylan. Så må man give ham det. At det er jo, det er der også meget, man kunne tankevækne i. Det er der meget poesi i.
Ja.
Og tog at skralde alle de der masker og lag og facade og performance og show af, og så vise den der rå, det der bankende hjerte og rå, ærlige, også alt det grimme.
Mm.
Altså, det tror jeg da, vi alle sammen godt kunne lære noget af. Så på den måde er det jo, han er jo en poet, som er værd at bruge sådan her program her.
Ja. Julie, tusind tak, fordi du ville være med og komme og sætte ord på og gennemgå Bob Dylans mange forskellige perioder og stemmer. Det var virkelig interessant at høre.
Jamen, tak fordi, at du mindede mig om... Om at der også er noget at lære, det vil jeg tage med.
Ja, det er godt. Håber også, du kunne lære noget. Ja, som sagt, en kæmpe tak til stemmecoach og sanger Julie Lindell for at analysere Bob Dylans karakteristiske og meget forskellige sangstemme igennem årene i denne her serie her. Også tak til Esben Strunk for at være med i det her afsnit om Bob Dylan i 2010'erne. Og Esben, han er også med i næste og allersidste afsnit af Myten og Mysteriet, 6 årtier med Bob Dylan. Jeg hedder Mikkel Falk Møller, og selvfølgelig også tak for, at du har lyttet med. og tag endelig og lyt med i næste episode, hvor vi gennemgår de sidste år i Bob Dylans stadig aktive karriere. Vi slutter af for nu ved at spille nummeret Scarlet Town fra albumet Tempest fra 2012.
In Scarlet Town, where I was born, there's ivy leaf and silver thorn. The streets have names that you can't pronounce. Gold is down to a quarter ounce. The music starts and the people sway. Everybody says, are you going my way? Uncle Tom's still working for Uncle Bill. Scarlet Town is under the hill. Sweet William on his deathbed lay. Mistress Mary by the side of the bed, kissing his face, heaping prayers on his head. So brave, so true, so gentle is he. I'll weep for him as he'd weep for me. Limbaugh Blue, come blow your horn in Scarlet Town, where I was born. Scarlet Town, in the hot noon hour, there's palm leaf shadows and scattered flowers. Beggars crouching at the gate. Help comes when it comes too late. On marble slabs and in fields of stone, you make your humble wishes known. I tapped the garment, but the hem was torn in Scarlet Town, where I was born. Seven wonders of the world are here. The evil and the good living side by side. All human forms seem glorified. Put your heart on a platter and see who'll bite. See who'll hold you and kiss you goodnight. There's walnut groves and maple wood in Scarlet Town, crying won't do no good. Your father's foes up on the hill, a chilly wind blows. You fight 'em on high and you fight 'em down in.
you fight it with whiskey, morphine and gin. You got legs that can drive in man. A lot of things we didn't do that I wish we had. In Scarlet Town, the sky is clear. You wish to go, that you stayed right here.